Ja. Prøv lige at lukke øjnene. Altså. Ja. Og så tænker I lige efter. Findes der, nu ved jeg godt, der er nogen, der er nye her i kirken. Findes der i Hedensted Kirke et krucifiks? Stort krucifiks. Og hvor hænger det henne? Ja, der er nogen, der peger. I må godt åbne øjnene igen. Det er rigtigt. Vi har et stort krucifiks. Det er, nu er der desværre sådan en søjle her, men det er faktisk hernede bagved. Det er lavet i noget mørk træ. Det er selve Jesus skikkelsen på det er cirka 1,20 meter høj. Og det har hængt der siden i næsten 100 år. Det er jo sådan et almindeligt fænomen, at man har det. Og når jeg tager det frem, så er det fordi, at jeg skal sige noget om den salme, der hedder Hild dig, frelser og forsoner. Og den er skrevet oprindeligt af en munk, som hed Arnulf af Louvain. Og Louvain, det er sådan et sted nede i Belgien, ikke så langt fra Bruxelles, hvor der ligger et kloster, der hed Ville de la Ville. Og der hørte Arnulf af Louvain altså til. Og man ved ikke så meget om hans livshistorie, men man ved, at han på et tidspunkt blev kaldet til at blive abbed, altså leder af klosteret. Og det var han så i 10 år. Og så besluttede han sig for, at det der med at være leder, det var ikke ham. Altså han havde brug for stilhed. Han havde brug for at være sammen med Gud. Han havde brug for, at han kunne få lov til at fordybe sig i det. Det gik desværre ikke ret lang tid efter, at Arnulf af Louvain var stoppet med at være abbed, faktisk mindre end et år, så døde han. Så det var sådan på tide, han fik stoppet der. Han skrev et digt, og man kan ligesom forestille sig, at han har siddet i sin munkecelle, så hvis I forestiller jer, at omkring det der, det har nok ikke været sådan et stort krucifiks som det der, men man forestiller sig, at han har simpelthen ligget på knæ i sin lille munkecelle med det her krucifiks foran sig. Og så har han ligesom mediteret over det og tænkt, hvad er det betyder, at Jesus han hænger der på et kors. Han skrev et digt, og det digt, det hedder Bøn på vers ved hvert af lemmerne på den lidende og til korset korsfæstede Kristus. Et eller andet ønske om at være sammen med Jesus, et eller andet ønske om at fordybe sig i, hvad det der kors betyder. Man kan næsten forestille sig, at han har ført en samtale med Jesus, hvor han både spørger, og hvor han beder, og hvor han takker, og hvor hans fokus er på den her enorme, grænsesprængende kærlighed, som Jesus har til os, så stor, at han for vores skyld frivilligt gik ind i døden. Det her digt, det er jo skrevet i Arnulf af Louvain. Han døde i 1250, så det er altså snart 1000 år siden. Det har så levet i forskellige papirer, og så tog Grundtvig det op i 1837 og digtede meget frit, kan man sige, gendigtede det. Men han fastholdt ligesom den nærhed og den samtale med Jesus om betydningen af hans død på korset. Så når vi synger Hild dig, frelser og forsoner, så har jeg jo altid tænkt, i hvert fald som barn, at det var nogle meget svære ord, der stod deri. Og det var en meget lang salme med 9 vers. Men salmen er jo stærk. Den er faktisk blevet kåret i år 2000. Der skulle man kåre alt muligt, som var årtusindets et eller andet. Og i Danmark kårede man simpelthen Hild dig, frelser og forsoner til at være årtusindets salme. Så stor betydning anså man det for at være, for at have. Og Jon, som spillede på gitaren her, blev bedt om at spille til vores alfakursus. Og vi havde ikke aftalt, hvad han skulle spille. Og da han kom og siger han, jamen hvad skal man spille andet end Hild og Frelse og Forsoning? Det må være kerne salmen her. Og det er det for hele kirken. Fordi fokus i salmen er på Jesu kærlighed til os. Den kærlighed, der fører til hans død. Men salmen fører også naturligt over i, at vi retter blikket mod os selv, og måske ikke ser den samme kærlighed. Vi kan med den her salme både bekende vores kolde ishjerter, og så kan vi bede Jesus om at smelte det, så vi kan reflektere lidt af hans guddommelige kærlighed. Og så slutter salmen med betydningen af Jesu død i forhold til vores død, og det, der skal ske derefter. Og nu tager jeg sådan en meget hurtig gennemgang lige af salmen. Vers 1, som står heroppe, er jo en hyldest til Jesus. Hild dig, frelser og forsoner. Og vi vil hylde, og man kan godt tænke, jamen langfredag, død og dyst og mørke, som vi også hørte før. Men vi hylder den Jesus, som hang der på korset. Og så står der faktisk, at vi vil binde en rosenkrans omkring korset. Og så er der en tone i det her vers, fordi der er det der med, at verden ser det ikke. Verden, dig med tårne kroner, verden ser det ikke. Forstår ikke det her. Hvis ikke du kender Gud, hvis ikke du har Helligånden som inspiration, så kan du ikke se, hvad det der skulle betyde, så er det jo bare en mand, der hænger, altså et billede af en mand, der hænger på et træ. Men vi tør godt tro på det. Vi tør godt forkynde det. Vi tør godt synge det ud. Giv der til mig mod og held til at synge det ud, hvad det er, det betyder. Vers 2. Det her vers er en undren over, at Jesus han vil komme til jord og lide, i stedet for at blive hos sin far i himlen. Sidste søndag, palmesøndag, hørte vi om indtoget i Jerusalem, om hvordan Jesus fornedrede sig selv, tog et lille æsel og red ind i Jerusalem, som en konge eller en kriger, men som en fredsfyrste. Og i Filipperbrevet hørte vi også i søndags om, hvordan han gav afkald og tog en tjeners skikkelse på. Det er den undren, vi får i det her vers. Det sidste linje, os dig at meddele helt, altså at Jesus han vil give sig selv helt for os. Det er den undren, som Arnold fra Lewane og som senere Grundtvig giver udtryk for her. Vers 3 er så svaret på den undren. Og svaret er, at Jesus elsker os så højt, at han hellere vil give os alt, end at tage noget fra os. Derfor kom han til jord. Derfor døde han i stedet for os. Han tog den straf, som vi skulle have haft, på grund af vores manglende kærlighed til Gud og til næsten. Og så går det jo helt galt i vers 4, fordi der vendes blikket indad. Sammenlignet med Jesu kærlige hjerte, så ser salmedigteren her sit eget hjerte som hårdt og koldt, som en fjeld, som en klippe. Og hvordan skal det her hjerte kunne gengælde Jesu kærlighed? Modsætningen mellem Jesu hjertes og den store kærlighed, og så vores fattige kærlighed, er fortvivlende. Og det føler digteren her til fulde. Jeg brugte i søndags billedet med, at vores kærlighed er som et sterint lys, sammenlignet med Guds kærlighed, der er som solen. Måske er ikke engang det et godt nok billede. Her bliver det i hvert fald meget tydeligt sagt, at det er hjertets hårdhed, hjertets kulde, som præger vores indre. Og så vender vi tilbage igen. Dog jeg tror, at dine vunder, altså at dine sår, dog selvom mit hjerte ser sådan ud, selvom jeg er iskold indvendig, selvom jeg er et isbjerg, så er det netop Jesu stedfortrædende offerdød, der kan gøre det mirakel, at hjertet det tør op, at isbjerget smelter. at stenene vælter bort, og hjertet bliver blødt og levende og kan begynde at elske Jesus. Og hvordan kan det ske? Det er et mirakel, som kun kan tilskrives Helligåndens gerning. Dog, jeg tror, ja, jeg tror på trods. Jeg tror, selvom det ikke giver mening, at sådan er det. Og derfor, i vers 6, beder jeg med tårer. Verset er en bøn om en, kan vi kalde det, en åndelig blodtransfusion. Så det her varme kærlighedskildevand kan komme ind i mine kolde blodårer og tømme mig op. Det er jo stærkt, at der to gange tales om isbjerg, både i vers 5 og i vers 6. Men Jesu blod bliver altså mit blod. Det liv, der fysisk strømmer igennem mig fra hjertet og ud i kroppen igennem alle blodårene. Det her flod af blod, der står i den sidste linje, som kan blodskyld tvætte af. Blodskyld, det er jo billedet fra det gamle testamente, hvor Gud han instruerer folket i at vælge et lam og ofre dets blod, altså dets liv, som en bøn om, at Gud han må tilgive al vores ukærlighed, og så tage lammets liv i stedet for vores. Og Jesus han ser det her lam som et billede på sig selv. Han dør på korset, han giver sit blod, han offrer sig på vegne af os, for at Gud han kan tage Jesu liv i stedet for at tage vores liv. Det er det, vi mindes, hver gang vi går til alters i kirken. Hver gang vi modtager Jesu legeme og blod, der får vi det billede af, at blodskylden er vasket af, at Jesus er død for min skyld. Og så vender vi igen blikket mod os selv. En bøn om, at Jesus han må få mit sinds fulde fokus. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Måske er det her, at nøglen er til, at vi får det her langfredags budskab helt ind i hjertet. Altså fuldt fokus på Jesus. Fuldt fokus på, at kun du er i mine tanker. Der er så meget, der kan forstyrre os. Der er så mange ting, der kan tage vores opmærksomhed. Så det kan være svært at komme ind i det fokus, som Arnulf af Louvain han havde, da han lå på knæ foran krucifixet og fokuserede 100% på, hvad det var, Jesus havde gjort. Vi må også skal ikke gå i kloster, men vi må godt opsøge de steder, hvor vi kan få det her fulde fokus på, hvad er det, det betyder, at Jesus har gjort det her. Og vi behøver ikke at have et 120 cm højt kors, et lille kors, et lys, hvad som helst, der kan minde os om, hvad Jesus har gjort. Det er nok. Men det, jeg tror bare, vi har brug for de her små stunder, hvor vi har den der totale fokus. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Og så de to sidste vers, vers 8 og 9, det er jo så en bøn om, at Jesus han må tage imod os efter døden og give os evigt liv, som han har lovet. Skønt min hånd og barm må isne. Ja, det er dødens kulde, der er tale om her. Det er, at vi skal dø. Jeg tror, kan det så mage. Du kan ordne det, Jesus. Du kan gøre det, der skal til. Også selvom jeg skal møde døden. Og så er det, fordi du har betalt syndens sold. Og sold, det betyder løn. Syndens løn. Det er jo en meget klar henvisning til Romerbrevet kapitel 6, hvor der står, for syndens løn er døden, men, står der, Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Her i vers 8 bygges der op til et klimaks i vers 9. Et klimaks, som er klimakset på hele den her bøn til Jesus, den her samtale med Jesus, hvor han bryder ud i jubel og siger, ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til paradis. Her har vi en klar parallel også til røveren på korset ved siden af Jesus. Sandelig siger jeg dig, siger Jesus til ham, i dag skal du være med mig i paradis. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til paradis. Hilder, frelser og forsoner er en bøn, en samtale, som vi ikke kan have for tit med Jesus. Jeg tror, vi har brug for den. Vi har brug for den langfredag, men vi har også brug for den på alle andre tider i vores liv. Og specielt når øjet brister, har vi brug for at høre Jesus sige, i dag skal du være med mig i paradis. Og hvem er det så, der skal være med i paradis? Lad mig slutte med det her billede. Billedet af dørstolperne, da israelitterne skulle ud af Egypten, og Gud sagde til dem, I skal smøre blod på dørstolperne, så vil dødsenglen gå jer forbi. Hvis ikke I gør det, så vil den første fødte i hvert hjem blive slået ihjel. Blodet på dørstolperne. Det afhænger af, det er ikke, om du er inderlig nok i din tilbedelse af Jesus. Om du er from nok i dit liv. Om du har gjort de rigtige ting. Det, der betyder noget, det er, om du har smurt blodet på dørstolperne. Om du tør tro på, at det, Jesus gjorde, det gælder for dig. Det er det, der er indgangen til Guds rige. Det er det, der gør, at vi kan fejre påske. At vi kan sige til Jesus, tag også mig med til paradiset. Så hvem bliver frelst? Det gør dem, der har smurt blodet på dørstolperne. Som siger til Jesus, ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det frelser af din nåde. Amen. Lad os bede. Ja, Jesus, jeg tror på korsets gåde. Gør det af din store nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, at jeg skal få lov at være med dig i paradis. Amen.